Dodnes neznáme příčinu obří exploze na Sibiři, takzvané tunguské katastrofy. O tom, co o ní vypovídají stromy, povíme víc v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také blíž představíme hvězdárnu v Ondřejově, která slaví 120 let. Povíme, co všechno ovlivňuje čistotu vody v českých nádržích a proč by lidé neměli zadržovat kýchání. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
I obyčejné kýchnutí může být pěkně bolestivé, pokud mu nedáte volný průchod. Přesvědčil se o tom i 34-letý Brit, který po zadržení kýchnutí skončil s bolestmi krku v nemocnici. Podrobnosti už ví Tereza Šťastná, vítej.
Dobrý den.
Terezo, co přesně se tomu mladému muži stalo?
Zažil to asi každý z nás, obzvláště třeba teď v období chřipek a nachlazení. Jsme někde na veřejnosti a chce se nám kýchnout, ale raději kýchnutí zadržíme nebo spolkneme. Nejmenovaný Brit tak činil poměrně často a opakovaně, protože mu přišlo nehygienické kýchat ve společnosti jiných lidí. No a tak si i tentokrát zacpal nos a ústa a silné kýchnutí potlačil. Po několika hodinách ale ucítil praskání a silnou bolest v krku, změnil se mu také hlas a tak se vydal do nemocnice. Tam vyšetření prokázalo, že mu zadržené kýchnutí poničilo sliznici v hltanu. Při kýchání totiž dojde k velmi intenzivnímu nádechu a cílem je, aby byl objem vzduchu vyražen ven. Jenže když mu cestu zavřete, může nastat problém, jak popisuje přednosta kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku fakultní nemocnice Hradce Králové Viktor Chrobok.
Když je to uzavřený systém, tak je to papiňák. A ten má nějakou pevnost. A jestliže někde ta stěna toho papiňáku je defektní, tak může dojít k úniku vzduchu někam jinam.
Podle profesora Chroboka došlo v případě Brita pravděpodobně k poranění sliznice, což způsobilo, že vzduch do ní vyrazil vlastně malou dírku. Vznikne tak takzvaný emfizem, kdy se vzduch dostane do podkoží a bubliny vzduchu zůstanou v tkáni. Naštěstí její poškození bylo u nejmenovaného Brita podle lékařů malé a nebyla tak nutná operace. Přesto si ale 2 týdny v nemocnici poležel.
Může se něco takového stát každému z nás?
Naštěstí pravděpodobnost je velmi malá, případ z Velké Británie je opravdu vzácný. A stejně tak další zranění, která mohou být důsledkem zadržení kýchnutí, jako například prasknutí bubínku, prasknutí drobných cévek v oblasti hlavy a obličeje a dokonce je popsán případ prasknutí žebra u ženy s osteoporózou. Že k něčemu takovému dojde, ovlivňuje jednak to, jak velké je nadechnutí a tlak a jak pevné jsou stěny všech okolních orgánů. Jak mě ale ubezpečil pan profesor Chrobok, všechna zmíněná zranění, včetně případu mladého Brita, jsou velmi vzácná a raritní a běžně k něm při zadržení kýchnutí u lidí nedochází. Přesto ale lékaři radí, pokud nutně nemusíme, kýchání raději nezadržujme. Proč, vysvětluje opět profesor Viktor Chrobok.
Jestliže jsou nějaké nečistoty a podráždění v té nosní dutině a pokud my bychom je vdechli, tak by mohli ublížit někde v našem těle, ať se to týká nějakou virovou infekcí, bakteriální infekcí, cizí těleso, nějaký alergen, tak toho se ten organismus přirozeně chce zbavit.
Jinými slovy, kýchání je přirozený reflex, který nám příroda zařídila, aby nás uchránila od okem neviditelných nebezpečí z vnějšího světa v podobě virů, bakterií, alergenů nebo nečisto.
Takže i ten mladý Brit dostal doporučení, aby kýchání už nezadržoval?
Přesně tak a bude se tak muset odnaučit to, co dělával téměř 30 let. A ještě přidám na závěr pár zajímavostí o kýchnutí. Například, že rychlost kýchnutí je až 160 km za hodinu, dostane se do vzdálenosti 7,5 metru a do vzduchu vypustí až 40 tisíc aerosolových kapiček. Kromě lidí kýchají také některá zvířata. Staří Řekové věřili, že kýchnutí je znamením od Boha. V Polsku se prý naopak dodnes traduje, že kýchnutí znamená, že tchyně pomlouvá svého zetě. A pokud kýcháte při pohledu do slunce nebo jasného světla, patříte zhruba k 30% populace, které mají takzvané fotonické kýchání, které lékařům dodnes zamotává hlavu.
O kýchání a o tom, proč ho hlavně nezadržovat, mluvila Tereza Šťastná. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Hvězdárna v Ondřejově dnes patří Astronomickému ústavu Akademie věd a je největším astronomickým vědeckým pracovištěm u nás. Její historie sahá do roku 1898, kdy Josef Jan Fritsch zakoupil pozemky pro její výstavbu. Jaké byly okolnosti vzniku hvězdárny, zjišťoval Petr Sobotka.
Ondřejovská hvězdárna byla splněním snu dvou bratrů, Jana a Josefa Fritschových. Hvězdárna ale stojí obrovské peníze a ty se jim nakonec díky talentu a píli podařilo získat, jak potvrzuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
Bratři Fritschové měli továrničku v Praze 2 v Americké ulici na výrobu velmi přesných optických a mechanických přístrojů. Velmi známý přístroj je polarimetr, který tehdy byl nejdokonalejším polarimetrem, dokonce prvním nejdříve v Rakousko-Uhersku a počátkem 20. století byl přiznán jako etalon v USA. A můžeme trošku ve zkratce říct, že vlastně výrobou toho polarimetru si vydělali na stavbu hvězdárny.
Mezinárodní úspěch a obdiv k přístroji jim přinesl řadu přátel, s nimiž začali vymýšlet koncept hvězdárny. Bohužel, jak říká profesor Petr Heinzl, předseda České astronomické společnosti, roku 1897 došlo v bratrské dvojici k tragédii.
Bohužel tedy Jan zemřel předčasně, myslím, že to bylo na záně slepého střeva a Josef si potom ještě přibral to jméno Jan, takže vlastně se všude píše Josef Jan Frič.
Co ještě bratři stihli společně, byl výběr pozemku, ke kterému se váže tato legenda.
Říká se, že prej to udělali tak, že zapíchli kružítko do mapy Prahy a okolí, udělali kruh kolem toho místa na Vinohradech, kde měli tu továrnu. Kruh takový, aby se do toho místa dalo kočárem dojet za hodinu. No a v rámci tohoto kruhu potom hledali, kde by bylo vhodné místo, kde by byl nějaký pahorek, kopec.
Rok po smrti bratra koupil Josef Jan Frič za 900 zlatých vrch Manda v obci Ondřejov. Ten ale bylo potřeba výrazně upravit.
Ten kopec Manda byl zalesněný, byl o 10 metrů vyšší, než je současný stav, takže Frič musel udělat jednu věc, musel vykácet les, splanírovat tu rovinu, dodnes tomu říkáme centrální plošina, a tam vybudovat první pozorovací místo, což byl pozorovací domeček s ocovnou střechou. Ty pozorovací domky tam postupně byly 4 a dále se vybudovala centrální a západní kopule.
Budování hvězdárny bylo v plném proudu a byl čas na první astronomická pozorování. K ním došlo roku 1906. Tehdy použili přístroj, který je dnes překonán.
Byl použit přístroj, který se jmenuje velmi zvláštním slovem circumzenitál, kdy se měřil průchod hvězd stejnou výškou a z toho se vypočítala zeměpisná poloha observatoře. Dneska, když přijdou děti na exkurzi, tak polovina spustí GPSku, druhá polovina v mobilu spustí internet a odtamtud odečte, kde se nacházejí, ale tehdy nic takového nebylo a je samozřejmě velmi důležité v astronomických pozorováních mít naprosto přesnou informaci o čase pozorování, ale také o poloze na zemském povrchu.
Díky nesmírnému nadšení Friče a touhy, aby se na observatoři prováděla ta nejlepší astronomická měření své doby, se mohla z původně soukromé hvězdárny začít radovat i česká astronomická vědecká elita.
Zárokem toho bylo, že Frič se rozhodl v roce 1928 věnovat tuto svoji soukromou observatoř státu, takže dekretem, který Frič teda sepsal, tak věnoval tuto observatoř Pražské univerzitě. Také dneska, když přicházíte na tu observatoř, tak tam v průčelí je takový nápis věnováno vědě a práci.
Odkaz Josefa Jana Friče žil dál. Během 90 let se areál observatoře rozrostl na desetinásobek. Přibyly budovy, dalekohledy, včetně největšího v republice. Dnes patří observatoř Astronomickému ústavu Akademie věd a věnuje se vesmíru od slunce a meteorů přes hvězdy, galaxie až po černé díry. Petr Sobotka, Český rozhlas Plus.
Voda v nádržích Římov a Slapy je teplejší než v minulosti. Za téměř 40 let vzrostla její roční teplota o 1 stupeň Celsia. Může za to změna klimatu i hospodaření na polích, potvrdil to výzkum jihočeských hydrobiologů.
Koukáme se na vzorky fytoplanktonu z pravidelných odběrů.
V laboratoři Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích stojím s hydrobiologem Petrem Znachorem. Ten bere do ruky jednu z mnoha lahviček, na které je napsáno Římov a také Slapy. Jedná se o vzorky z těchto vodních nádrží.
A nyní se podíváme, jaké je složení fytoplanktonu. Jaké jsou tam organismy, druhové složení a také kolik jich tam je.
Já si připadám trochu jako na telefonní ústředně.
Připadáte si správně, používáme staré počítadlo z telefonní ústředny.
Sama se podívám do mikroskopu a vidím tam různé útvary, něco jako ježatou kouli, pak možná koláč.
To, co popisujete, je směs zelených řas. Jsou tam zelené řasy nejrůznějších tvarů a potom jsou tam také rozsivky.
Počítadlo z telefonické ústředny spočítá všechny buňky, které se objevily ve vzorku. Věci je potom přenesou k počítači a speciálním programem zjistí, kolik a jaké organismy jsou v litru vody.
Z hlediska kvality vody jsou nejvýznamnější skupinou fytoplanktonu sinice.
Faktorů, které ovlivňují kvalitu vody v nádržích, je opravdu hodně. Některé z nich vyjmenovává Petr Znachor.
Kvalitu vody ovlivňuje množství přitékajících živin, množství dusíku. Rostlo až do konce 80. let a začátkem 90. let začalo klesat a nyní jsou koncentrace dusíku ve vodě o polovinu nižší, než byly na přelomu 80. a 90. let. Souvisí to s tím, že v povodí nádrže došlo ke změně hospodaření v krajině. Zejména se to týká zemědělské činnosti, kdy v současné době množství anorganických hnojiv, které se aplikují do půdy, je podstatně nižší, než tomu bývalo v minulosti. Po roce 89 se část zemědělské půdy změnila na pastviny, také se postupně ruší meliorace, to znamená, že snažíme se zadržet vodu v krajině, aby nedocházelo k přílišnému vyplachování hnojiv do vody. Prostředí v nádrži ovlivňuje také manipulační řád. Po velkých povodních v roce 1997 došlo ke skokovému snížení hladiny o 1 metr s cílem posílení protipovodňové funkce nádrže. Toto opatření se samozřejmě odrazilo na hydrodynamice nádrže a může mít vliv na biologické složení vody.
Na vodní prostředí má vliv také klima. Za téměř 40 let sledování vody stoupla její roční teplota o 1 stupeň Celsia. Největší teplotní rozdíly byly v jarním období, říká Petr Znachor.
Zatímco v 80. letech se teplota vody v jarním období pohybovala okolo 12 stupňů, nyní se jarní teploty vyšplhaly až někam k 16 stupňům. Tento nárůst má velký vliv na sezónní cyklus nádrže, prodlužuje se vegetační sezóna a bohužel zejména v letním období se prodlužují podmínky, které jsou vhodné pro růst sinic.
Všechny tyhle změny na první pohled poznáme i podle zbarvení vody.
Za období existence nádrže došlo k výraznému nárůstu koncentrací rozpuštěných organických látek ve vodě, které zapříčinují hnědé zbarvení vody. Znamená to, že v současnosti je voda mnohem více zbarvena do hněda, než tomu bylo dříve.
Úkolem jeho českých hydrobiologů teď bude zjistit, jak změny ve vodním prostředí ovlivnily vzájemné vztahy organismů v nádržích. Z Českých Budějovic Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
30. června 1908 došlo v oblasti centrální Sibiře v dnešním Krásnojarském kraji ke katastrofě apokalyptických rozměrů. Exploze, jejíž původ není zatím úplně jasný, měla sílu tisíckrát větší než bomba svržená na Hirošimu. Další dílek do skládačky této záhadné události přidal tým vědců v čele s docentem Gintrem Kletečkou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterého to vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, váš záběr, než se dostaneme k těm událostem na Sibiři, je opravdu široký. Dočetla jsem se, že se zabýváte nanotechnologií uhlíku, magnetismem impaktových kráterů na Zemi, také stromů, vývojem Marsu, kontinentálním ledovcem na Antarktidě, přežitím organismů při extrémně nízkých teplotách. Jak to všechno souvisí právě s tím svědectvím z Tunguska?
Tak už někdy myslím, Einstein řekl, že všechno souvisí se všem. Ta Tunguska je do dneška nevysvětlitelný fenomén, protože když do té oblasti přijdete, tak se tam neříká tunguský meteorit, ale říká se tunguský fenomén. Stále není jasné, co tu věc, která se tam stala, způsobilo. Řada lidí si myslí, že to byl nějaký meteorit, jo? Což ale meteorit určitě není, protože podobná událost se stala v Čeljabinsku, kde bylo vidět, že jako také něco vybuchlo vysoko v atmosféře. Nicméně tam byl déšť meteoritů, který si ty ruští lidé pozbírali a mají je teď doma. A nic takového se v Tunguse nepodařilo najít, protože za 11 let poté, kdy se tam dostala první expedice, tak tam měli s jedním cílem najít obrovský meteorit a vytěžit z toho nějaký nikl nebo nějakou rudu a cíl byl velice jasný. No a nicméně ty lidé byli velice překvapení, že jediné, co tam bylo, byly pokácené stromy, což svědčilo o nějaké vzduchové explozi a to, že ty stromy byly pokáceny v takovém jako radiálním vzorci, tak vlastně po těch stromech se dalo jít a asi došlo k jakémusi epicentru a tam ty stromy nebyly pokácené, tam stály jako sirky, protože neměly žádný větve. Tak se teda usoudilo, že musela ta exploze být někde vysoko, v atmosféře odhaduje se mezi 6 až 8 kilometry. Ta tlaková vlna, která přicházela k povrchu země, tak díky tomu, že ty stromy stály jako sirky kolmo vlastně k tomu povrchu, tak přesně pod tou explozí ty stromy to vydržely. Ale jakmile ta tlaková vlna šla trošku pod úhlem, tak ty stromy už to nedokázaly vydržet a pokácily se anebo se vyvrátily směrem vlastně od té exploze. Všude prostě se dělaly všelijaké sondy a hledaly se jakýkoliv známky toho, že tam je nějaká cizí hmota nebo něco se tam stalo, ale do dneška se vlastně nic prokazatelného nenašlo, co by jako řeklo, jo, tadyhle to byl tadyhle ten meteorit nebo asteroid nebo kometa, která tady nechala tadyhle něco, což se zdá, že nepatří tady sem na naši zem.
Muselo by tam něco takového opravdu zanechat stopu, nemohlo dojít třeba k tak silné explozi, že celý ten meteorit třeba skutečně schořel bez zbytku. Vylučuje to úplně věda?
No, existuje zákon zachování hmoty. Jo, pokud mám teda nějaké těleso, která má nějakou hmotu, tak ta hmota, i když se vypaří, tak je to pořád plyn. Jo, jako může se samozřejmě vypařit, ale jako z toho, dejme tomu, to bylo třeba kilometr velké těleso nebo půl kilometru, tak z tohoto objemu, pokud to já všechno vypařím, se z toho udělá jako hrozně velký objem, úplně nepředstavitelný plynový objem. A ten plynový objem by potom interferoval právě s tou chemií, která je v té přírodě kolem a byly by tam třeba nějaký izotopický svědectví, že nějaký cizej plyn se tam dostal, který měl prostě jiný izotopy kyslíku nebo jiný izotopy uhlíku podle toho materiálu, který by tam se vypařil nebo vybuch. Navíc, pokud si představíte, že nějaký takovýhle těleso se vypaří, ono se to vypaří, protože je to hodně teplý, ale jakmile se to vlastně roztáhne, tak se to zase okamžitě ochlazuje a tím pádem se to vlastně kondenzuje a vzniká z toho jakýsi déšť, který by padal na zem a který by si tam někde našel. Což
také by se podepsal.
Ty se taky podepsal, což vlastně něco podobného se nám totiž asi jako dělo, ale jediná věc, která se v této oblasti našla, jsou takové malinké kuličky. Jo, takové,
a původu jakého?
Když prostě rozstavím téměř cokoliv a když se to, jako to vypařuje a potom to kondenzuje, tak vznikají kuličky a většinou jsou to takové železné, je tam železo, někdy je tam i křemík, jako různé elementy, ale je to prostě důkaz toho, že najednou se nějaký materiál dostal do vysoké teploty, která potom ochladla a díky tomu se udělaly tyhle ty kuličky a ty kuličky spadly na zem. Nicméně ty kuličky taky nemají žádný izotopický složení, který by řekali, hele, já jsem odněkud jinak. Mají úplně jako to složení, který patří vlastně k tý, do té tunguské oblasti, do toho materiálu, který tam je. Což vypadá, že najednou tam byla prostě ohnivá koule, která se rozpínala, protože mohla mít jako až k milionu stupňů. A díky tomu, že se rozpínala, tak vlastně nasávala jako vysavač ten prach z té země, která byla všude kolem, jak byly ty stromy pokázeny, tak nasávala tenhle ten prach a ty zbytky a stromy do toho ohniska. Díky tomu to, co tam nasála, se jakoby zahřálo, vypařilo a to mohlo produkovat právě tadyhle ten fenomén toho deště těch kuliček.
Jo? My vlastně víme, že k té explozi došlo asi pravděpodobně ve výšce zhruba 6 kilometrů nad zemí. A ta tlaková vlna, která, jak jste říkal, pokácela ty stromy, tak dosahovala asi průměru celá ta oblast pokácená 50 kilometrů. Ty, které zůstaly stát kolmo jako sirky plus těch pár odolných modřínů, jak jsem se dočetla, tak právě na ty zbylé stojící stromy jste se zaměřili. Tak jak vlastně probíhal ten váš poslední vědecký experiment právě na těchto stojících stromech?
I z těch snímků, které byly publikovány už z té doby, kdy tam byla ta první expedice, bylo vidět, že nějaké stromy tam stály. Nám tam šlo o to zdokumentovat, jestli to starší dřevo, které bylo před touhletou tunguskou událostí, jestli nějakým způsobem nebylo kontaminované magnetickým polem. Je možný, že ta exploze byla nějakým způsobem spojená s vysokým elektromagnetickým pulzem, který mohl jakýmsi způsobem kontaminovat tuto oblast. To se ale neprokázalo. No ale díky tomu, že jsme teda měli už ty vzorky, tak jsme využili takzvanou rentgenovou fluorescenci, což je v podstatě takový paprsek elektromagnetického pole, který způsobuje, že se dokáže člověk podívat na elementární složení toho materiálu, který se skenuje. No a z toho jsme zjistili, že ty stromy z té Tungusky v té oblasti, kde existuje ten letokruh, ten zajímavý letokruh, kde se stala tato exploze, tam má velice zajímavé anomálie. Normálně, když se vezme normální strom, vidíte někde pařez a teď byste si vzali teda takový jakoby ten disk, jo, ten, že byste si uřízli takový disk a teď byste jeli tady s touhletou metodou a sledovali jste, jaký jsou tam elementy, tak v podstatě jo, ty elementy jsou tam víceméně konstantní, akorát jakmile se dostanete k tam, kde je kůra, tak tam najednou vám vyskočí velký anomálie, většinou je to vápník nebo stroncium nebo magnézium, tyhle ty věci, které svým způsobem zprostředkovávají takovou ten biologický žití, ten život toho organismu, toho stromu, tak ty, které jako tohleto zaručují, ty jsou koncentrované právě v této oblasti těsně pod kůrou a v kůře. My jsme teď tyhle ty samé anomálie, které my vidíme vždycky na té hranice, kde je kůra, viděli velice významně právě poblíže tady toho letokruhu 1908. Ale co bylo zvláštní, že to nebylo jako přímo v tom letokruhu 1908, ale spíš to byly letokruhy 1904, 1905, 1906, 1907. A potom, jakmile ten strom rostl dál, tak už to všechno zase bylo jakoby normální, jako normální.
To znamená, že by to vypovídalo o tom, že došlo k jakési anomálii 3-4 roky před tím výbuchem, před tou záhadnou explozí?
No, to by takhle by to člověk jako na to mohl jako nazírat, protože kouká na letokruh, vidí 1904 a vidí tam anomálii. A takže by...
Jako jakousi předzvěst toho výbuchu, anebo je to následek toho výbuchu?
Tak by se to zdálo. No a to pozorování je teda takové, to, že ty anomálie tam jsou, ale nejsou přímo v tom letokruhu 1908, ale v těch letokruzích předtím. Co se tam vlastně stalo? Jakási tlaková vlna, která vznikla díky tomu výbuchu, o kterém víme, že tam byl, a ta tlaková vlna, co ona způsobí? Že najednou, my tady máme tlak jednu atmosféru a najednou prostě v nějaký moment ten tlak, to není jedna atmosféra, ale třeba to je 10 atmosfér, jo? Najednou prostě se cítíte hrozně jakoby stlačená, pokud byste tam v tu chvíli byla, a pak zase naopak jako...
Se ta stlačená hmota vlastně roztáhne.
Roztáhne, ano, ano. Ta naše hypotéza pracovní, kterou máme, je, že ty stromy, když tam zažívaly tu dotlakovou vlnu, tak v podstatě všechny ty životně důležité kapaliny, které jsou v té kůře a těsně pod tou kůrou, tak ty vlastně tlakovou vlnou se stříkly pomocí takových kanálků, kterým se říká mízní kanálky. Jo? Že když víme, že když poraníme strom, tak tam teče ta míza. A to jsou právě takový horizontální kanálky, kterými se vlastně ten strom snaží jakoby zaplnit to poraněné místo. Tak těma kanálkama jakoby opačně, než normálně by ta míza šla, se tam vlastně stlačily ty životně důležité kapaliny, které jsou pro ten strom důležité, do těch letokruhů, které jsou vlastně předtím.
Do těch starších.
Do těch starších. Mm-hmm. A to je ta naše interpretace, že ten strom je takové živé svědectví té tlakové vlny, která tam byla, což ještě předtím jako nikdo na to nepoukázal, protože my teďko se zdá, máme jakýsi nástroj, jak změřit, jak velká ta tlaková vlna tam byla.
Což by mohlo vypovídat něco víc o původu té exploze nebo o zdroji.
Což by vypovědělo o tom, vlastně, protože my víme, kde je ten strom rostl a jak je vzdálený od toho epicentra, takže se dá jakoby říct, jak ta tlaková vlna slábla s tou vzdáleností a dalo by se něco říct víc o intenzitě té exploze za prvý. A o tom, jak velký ten tlak skutečně byl, jo? Já jsem jako řekl jako náhodně možná 10 atmosfér, ale možná to nebylo 10, možná to bylo 20, nebo 1, nebo 2 jenom. A to my nevíme. My jenom víme, že nějaké pozorování, které svědčí o tom, že nějakým způsobem ta tlaková vlna vstříkla ty životně důležité kapaliny dovnitř. Mm-hmm. A takže teď by to asi bylo žádoucí zkusit udělat vlastně experimenty, že by se stromy tady toho typu a tady toho stáří vystavovaly takové nějaké podobné tlakové vlně a potom se sledovalo, jestli uvidíme ten podobný efekt, jako jsme viděli teda z těch dřev Tungusky. A to, což by nám pomohlo najít ten parametr, jak velká ta tlaková vlna tam skutečně byla.
Takže Tunguská záhada je ještě určitě na několik let, možná desetiletí.
Zdá se to tak, protože je to skutečně nevysvětlitelné, že někde něco obrovského vybouchne, udělá to obrovskou kalamitu, ale není potom žádný svědectví. Díky tomu se tam jako vyskytují, kromě té teorie asteroidu nebo komety, také, že to mohla být tmavá hmota ve vesmíru, která se ví, že tam je, ale jako nikdo ji nikdy neviděl. Těch teorií je hrozně moc, jsou některé i fantastické, že třeba Nikola Tesla, že to udělal, že dělal nějaký experiment, kde mohl jako působit na dálku elektromagnetickým polem. A tam by se těch teorií dalo vyčíst určitě víc než 10, možná víc než 50.
Existuje po světě nějaká podobná záhada ještě stále nevysvětlená podobného jevu?
To je právě to, co lidi fascinuje, že nikde nic podobného se nikde by nezjistilo. Ale tohle, co my jsme teď zjistili, že existuje záznam ve stromech, který lze udělat jenom právě takovouhletou tlakovou vlnou. A to znamená, že my víme, že když půjdeme třeba tady do řečiště někde na Sázavu, kde jsou ty pískovny a tak, tak velice často tam lidi jako najednou vyhrabou nějaký obrovský stromy a říkají si, jo, to tady je 13 000 let nebo 14 000 let starý strom, který se tady zachoval. No ale je možný, že právě tyhle ty stromy tam budou mít podobný signál, jako my jsme našli v té Tungusce, což by potom znamenalo, že by se dalo zjistit, jestli nějaká taková podobná událost se stala někdy v dávné minulosti.
Takže tak, abychom věděli, že k nějaké podobné kalamitě došlo, tak tady opravdu máme jenom Tunguskou záhadu, ale může se prokázat díky vaší metodě, že třeba k něčemu podobnému také někde došlo, ale zatím se to neví.
Tak je taková ta Oxum Razor, což se říká, že pokud se jako někde něco stalo, tak jako se to muselo určitě stát už někde v minulosti. Takže já jsem si jistý, něco podobného se někde stalo, akorát my ještě nemáme to svědectví.
Uzavírá docent Ginter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkuju, přeju hodně úspěchu a zase někde naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.